kulan waxaan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka NTSA oo baaq u diray galileyda, wareysi ku saabsan heerka shaqo la'aanta ee ka jirta heerka qaxootiga dhadhaab oo sare u kacday, dhanka Soomaaliya waxaad maqli doontaan mucaaradka Puntland oo ka hadlay SSC khaatumo, caalamkana waxaan idiin haynaa 1.5 milyan oo qof oo ku barakacay Gaza. Waa subax ahad ah 31 bisha 12 December sanadka 2023, kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa dhammaan gaadiileyda ku wargeliyey inay xaqiijiyaan oo ay cusboonaysiiyaan macluumaadkooda barta casriga ee e-Citizen ee lagu bixiyo adeegyada dowladda. NTSA ayaa bayaan ku sheegtay in tani ay qayb ka tahay hannaanka adeegyada maamulkan, gaar ahaan nidaamka isku dhafka ee maaraynta macluumaadka gaadiidka ee TIMS lagu wareejinayo barta e-Citizen. Barta TIMS ayaa hadda shaqeynaynin, waxaana la xiray jimcihii la soo dhaafay. Maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa laga soo xigtay in bartan dib loo furi doono 1 bisha Janaayo ee sanadka soo socda baarasaqda dhexe ee habeenimo, laga bilaabo talaadada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 2 bisha 1 ee sanadka 2024. Waxa ay gaadiileyda barta e-Citizen ku geli doonaan magaca iyo nambarka sirta ay isku diiwaangeliyeen si ay halkaasi uga helaan adeegyada NTSA. Iminkana dhankaasi dhadhaab, heerka shaqo la'aanta ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa gaartay halkii ugu sarreysay abid ee sanadkan sii dhammaanay 2023 marka loo eego sanooyinka la soo dhaafay. Dhallinyarada xeryaha ku nool oo 165 in ka badan tirada dadka halkaasi ku nool ayaa wajahaya shaqo la'aan. Arrintan ayaa waxaa sabab u ah dhaqaalihii la siin jiray qaxootiga hoos u dhacay, deeqbixiyaasha qaxootiga taageeri jiray oo yaraaday, waxayna arrinkaasi sababteen qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha ay qabaan xanuunada dhimirka isticmaalaan muqaadaraadka, iyo sidoo kale in ay marka qaar isdilaan da'yarta wax bartay ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab nolosha adkaatay awgeed. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta xerada IFO, wuxuuna arrinkaasi uga waramay wariyahayaga Maxamed Baaruud Xuseen.
Muddo dheer baan waddankan deganay, 33 sano, inta badnayd aad baan u ficnayn, laakiin wixii muddooyinkan dambe ah xagga tayada dhallinyarada iyo waxyaabihii ma aragtay yididiilada lahaa ee ma aragtay dhallinyaradu ay ku fikirayeen intaba way yaraaday. Hadda waqti xaadirkan waxaan dhihi karaa xaaladda dhallinyaradu meel xun bay maraysaa.
Haddaan ka hadalo dhanka shaqo abuurka, sanad kasta 400 baa ka soo baxa iskuulada sare iyo farsamada gacanta, xitaa jaamacadaha soo boga ma helaan shaqo ku filan dhalinyarada.
Maya, sanadkii 2017 wixii ka dambeeyay dhallinyaradu sanadba sanadka ka dambeeya shaqo la'aan bay u baxayeen, ilaa heer ay gaaraan inay in badan oo iyaga ka mid oo wax bartay oo ama secondary ka baxay ama jaamacado ka baxay ay naftooda iyagu dilaan. Marka dhallinyaradu aad bay hadda xaaladooda u liidataa.
Marka maxaa keenay in shaqo la'aanta heerka ay gaarto?
Shaqo la'aanta heerka waxaa gaarsiiyey waddankan aan qaxootiga ku nahay, hay-adihii way dhaqaale darreeyeen, hay-ad walba shaqaalihii ay qaadanaysay 5% xitaa hadda kama joogo, taa way kaliftay. Ta kale, waddankan aan ku noolahay wax isdhexgal ah kuma haysano. Waddankii Soomaaliya aan ka soo jeednayna iyadana waxaad moodaa inaanan inta badan aanan xurmo ku lahayn dhallinyaradanadan dhallinyarooyinka annaga ka soo baxay kaamkan dhadhaab wax ku bartay.
Waan gartay, maxaa caqabado ka dhashay marka shaqo la'aantaasi dhallinyarada ay wajahayaan?
Waxaa ka dhashay niyad jab. Midda ugu yar waa inuu caruurta ay niyad jabaan, qaarkood stress uu ku dhaco, kuwa qaar daroogo iyo wax xilla intay barteen bayba maskaxda ku dhufteen. Xadda ugu fog laakiin ee ay gaareen waa inay isdilaan. Waxaad arkaysaa nin form four ka baxay ama jaamacad ka baxay oo geed ka lalmado isagoo meydaa lagugu yeedho laleeyahay, wiilka hebelahaba geed iska soo lalmiyo isdaldalay oo dhintay. Marka wallaahi hadda waqti xaadirkan dhallinyaradanada heerka ay marayaan ama xaaladda ay ku sugan yihiin wax loo dulqaadan kara maaha, aad bay u culustahay.
Inay isdilaan, isciijiyaan, ayo laftooda nafta isdhaafiyaan soo badanay sida sheegtay isbuuc la soo dhaafay dhacday oo weeraan sanadka dhowr jir baa arintaa dhacda waxa ku dhirigelinay kula dhalinyaradu inay istilaan
waa arin runtii aad loogu wareersan yahay waana xaalad khatarteeda leh ilaa hadda waa su'aasha aan jawaab u lahaanahay ugu yaraan 12 sano nin wax la soo baray oo dhalinyaro ah oo xilligi la rabay inuu shaqeysto ama uu reer yeesho ama uu reerkoodi anfaco waalidintii ayaa waxaad arkaysaa asagoo isdilay oo waa mid lagu leeyahay marka su'aasha anagu jawaab waan u lahaanahay
kara isticmaalka muqaddaraadka xariiqaha ku badan laftooda qofku in nolosha uu ka dhaco oo naftiisi uu waxyaabo marka uu san gacanta ku haynin ee u gacan haadiyaan qayb ay ka tahay isdilka dhalinyarada
ha daraagis kuna dhibka ugu badan buu nagu hayaa laakiin waxaad arkaysaa kuwa aan daraagis ba cunin wax bartay oo haddana istiray baad arkaysaa weligoodna aan dharaagas cunan marka waa masiibo ku heebsatay dhalinyarada annadii kaamkan dhadhaabeed mana garan karo wax aan ku qiimeyno hadda xaalad maskaxdaannadu arinta iyada way daalisay
ma isleedahay waxay u baahnaan lahayn dhalinyaradan in wacyigelin loo sameeyo waxyaabo ay maaragtay isaga bixiyaan ay ku hilmaamaan caqabadaha dhanka maskaxda shaqalaantu ay keentay in loo sameeyo inay u baahan kula tahay
way u baahan yihiin laakiin shaqala-aantu hay-adihiina dhaqaale male oo shaqaalihii way daadiyeen ninkii soomaaliya naga aadee dhalinyaro waxbartayna asaga oo midka ugu badan baa sanad markuu kaa maqnaado asagoo soo laabtay oo reerka kusoo laabtay baad arkaysaa oo shaqo soo waayay waddankii aan ku noolayn ee dowladda kenya isdhexgal kuma haysano oo ninka waxbartay kama helahayo garissa iyo nairobi iyo ma aragtay guud ahaan dalka kenya wax shaqo ah kama heli karo sababtoo ah sharci ma leh warqada uu jidka ku marayaaba suu ku heli aanan la garanayn marka
caqabadahan sidee looga bixi karaa adeeg xal ku aragta dhalinyarada haysta
caqabadahan waxaa looga bixi karaa in dowlad soomaaliyeed la helo dowlad soomaaliyeed oo ka taxadarta shaqo abuurna u samaysa dhalinyarada soomaaliya in la helo ama la helo isdhexgal aan helo dowladda kenya inaan maaragtay iyo shacabka soomaaliyeed ee qaxootiyada inay dowladda kenya isdhexgal noo samayso oo wasaaradaha aan ka shaqayn karo hay-adaha dalka jooga aan ka shaqayn karo oo baabuurta aan wadi karo oo gudaha dalka kenya saan rabno aan maaragtay u dhexgeli karo inaan helo labada arrimood baa lagaga bixi karaa mana garan karo muddo dheer baan nala lahaa isdhexgal baa la idiin samaynayaa
tan isdhexgalku waa mawduuc kale haddaan u imaano dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatada haysata maqulata inay leeyahay laftooda ay muhiimta inay xirfad u gaara iyo shaqo abuur nafsiyadeed ay samaystaan iyago waalidkood kaashanay
horta maxamed oo walaalow ninka wax bilaabaya ninka wax samaynaya waa inuu helo horta wuxuu wax ku bilaabo markaad wax dhaqaajin karto yaad wax bilaabi kartaa haddaadan waxbaba dhaqaajin karin maxaad bilaabaysaa middeeda kaleeto
iminkan soomaaliya afhayeenka mucaaradka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdiraxmaan dhoore ayaa ka hadlay siyaasadda la xiriirta maamulka s s khaatuma wuxuuna madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ku dhaliilay hadal uu jeeday oo arrinkan ku saabsanaa
maamulka khaatumo iyo isimada golaha dhexe khaatumo iyo dhammaan bulshaweynta reer khaatumo waxay yidhaahdeen ka qayb geli mayno dowrkan doorashada puntland waxaan nahay maamul gaar oo curdina iyaguna waxaa taageeray isimada reer puntland musharixiinta iyo siyaasiyiinta reer puntlandba waa taageereen laakiin arrinta waxa ku dheggan oo horena u taageeray maamulka khaatumo madaxweyne saciid cabdulaahi deni waqtigiiu ka dhammaanayo waxaana uu ka leeyahay imika inuu ku dhigo wadana siyaasadeed iyo inuu rabo mar labaad inuu kursiga ku soo noqdo oo dad aan soo marin broseeskii cuqaasha iyo isimada inuu suuqa ka qorto oo uu dooni in doorasho ku galo haddii la rabo in 17 oo ay soo noqdaan waxay ahayd dadka ay matalayaan masiirkooda marka ay ku xidhan yihiin reer khaatumo in la weydiiyo marka ninka ka imanaya khaatumo 17 ka imanaya rasuulkii puntland bay ku dhaaranayaan taa miinis khaatumo waa puntland marka la gaadho uu liiska soo saaro markaasan wax ka odhan karaynaa laakiin iminka baaqiyadaa faraha badan ee dal iyo dibadba ka yimi inuu ixtiraamo weeye wuxuu wadana waa fawdo iyo sharci darro madaxweyne ku-xigeenkiina maanta soo saaray warqad uu leeyahy reer khaatumo ha loo daayo go'aankooda go'aankii isagu markaa taageeray Sayid Cabdullaahi Diine uu yiri maamulka waa ku taageersanaa inay qaataan masiirkooda ma aha inuu markaa daba furto ku sameeyo alif waxba uu leeyahay iyo malaba isaga laga haya Qaatumo waa maamul isaga laga haya maamul lama haysta balmudun isagu waa ku ekaan
ugu dambeyntiina waxaa weerarada Israa'iil ka wada gudaha Gaza hoyla aan ku noqday 1.5 milyan oo qof xafiiska arrimaha warbaahinta ee Gaza ayaa arrinkan shaaca ka qaaday waxaa duqeymaha lagu burburiyay 700 ee guryaha halkaasi ku yaala tan ay imaaneysa iyadoo golaha wasiirada Israa'iil lagu wado inay yeeshaan fadhi ku saabsan qorshaha maxaabiista la isku dhaafsanaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhinkiisa wacad ku maray inuu sii socon doono duulaanka military laga soo bilaabo 7-da bisha 10-aad ee sanadkan waxaa Gaza lagu dilay ugu yaraan 22,672 qof halka 56,605 kalena la dhaawacay warkii subaxnimo ee aad kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari xilliga waa nagaynta aad ku maasantiin dhageysigeen cid warkaas ay waxidii wada halcan kartaa barta internetkan ku leenahay cinwaankeedan uu yahay www.starfm.co.ke.